Velkommen til en ny episode af Jord i Hovedet, en podcast udgivet af Miljøbevægelsen NOA. Mit navn er Emil Brix, og jeg vil tage i hånden gennem dagens episode, hvor vi skal med NOAs Naturskole til det illustrative område i Vestjylland, Tusenæs. Naturskolen er et projekt, vi har startet for at udbrede kendskabet til EU's naturbeskyttelsespolitik og den natur, den berører i Danmark. Dem, du kan høre i dagens episode, er altså, ud over episodens hovedperson Helene Meden Hansen, som jeg vil introducere om lidt, deltager på Naturskolen og NOAs egen Ida Breddam. Tusenæs er som nævnt illustrativt, fordi det både rummer et lille og biologisk mangfoldigt naturområde Udby Vig, samt en stor industriel svineproduktion, som med sine mange pesticider og affaldsprodukter truer det unikke naturområde. Til at introducere os til, hvordan man som bekymret borger kan handle, når ens hjemstavns smukkeste område er under pres, har vi økologisk landmand og landbrugspolitisk rådgiver i Greenpeace, Helene Meden Hansen, der vil guide os gennem en konfliktfyldt fortælling med blandt andet svinebaroner, dyreadvokater, EU-paragraffer og MRSA-smitte. Jeg vil give ordet videre til hende nu.
Jeg hedder Helene Meden Hansen, og jeg er barnefødt på Tusenæs, hvor vi er lige nu. Og jeg bor faktisk 500 meter herfra, fra skoven, hvor jeg er kommet hele mit liv. Så er jeg uddannet økologisk landmand og arbejder til daglig i Greenpeace som landbrugspolitisk rådgiver.
Og så ved jeg, at du også har været med til at starte den forening, der hedder Landsforeningen mod Svinefabrikker, som startede her på Tusenæs. Og hvorfor var det? Hvornår startede den, og hvorfor var det, I startede den?
Jamen, faktisk så startede det hele med, at min nabo gerne ville lave en udvidelse af sin svineproduktion. Og det var der en del lokale i området, der synes var en rigtig dårlig del. Dels fordi de ikke havde lyst til en ekstra svineproduktion, der var meget stor, og så dels fordi det ville netop påvirke det her Natur 2000-område rigtig meget negativt. Så vi dannede en miljøforening og kæmpede et par år faktisk med at få nedlagt den her sag om en udvidelse af produktionen, og det lykkedes. Men i den kamp, der skulle vi samle nogle penge ind til en advokat, og der så vi, at vi blev støttet af folk fra hele landet. Altså, der kom simpelthen penge ind fra Jylland og Fyn og Øerne og alle vejen, hvilket vi var super, super taknemmelige for. Men det sagde mig også, at der er behov for en forening, som dækker meget bredere end bare lige Tusenæs. Og derfor oprettede jeg sammen med nogle andre Landsforeningen mod Svinefabrikker, som har til formål primært at varetage naboernes interesser, fordi det har meget store konsekvenser for de mennesker, som lige pludselig kommer til at være nabo til en meget stor svineproduktion. Men desuden så er det jo også et problem for naturen. Så det er jo både nabointeresser og naturinteresser, som foreningen varetager. Og som det er lige nu, er der 15 underforeninger over hele landet, og vi er omkring 800 medlemmer i Landsforeningen. Hønsehals Skov og Udby Vig er et stort Natur 2000-område, som betyder, at det er beskyttet af EU-lovgivning. Og så er det også fredet, en stor del af det, men det primære er Natur 2000-område. Og det er på baggrund af nogle arter, som er meget specifikke for området, og som man skal passe rigtig godt på.
Men det her Natur 2000-område, når man står her ved skovbrynet og kigger ud, ser man jo primært marker.
Ja.
Og det ved jeg har en stor effekt på det her område, hvor du også er vokset op. Kan du ikke fortælle uddybt lidt?
Jo, altså det er sådan, at det her område er beskyttet på grund af, at det har rigtig mange arter, som er kvælstoffølsomme. Og en del af de her arter bliver meget let påvirket, når der for eksempel er landbrugsdrift lige ved siden af. Og det er både med kvælstof, som kommer via vand, altså via afløb fra markerne, afstrømning. Og så er det kvælstof fra luften via ammoniak. Det er for eksempel fra stalle, altså luften fra stallene. Og så er det selvfølgelig pesticider, som bliver sprøjtet på markerne. Alle de her stoffer, de ændrer på den biodiversitetssammensætning, der er i området. Og de her meget specifikke arter kan ikke tåle ret meget kvælstof, for eksempel, så forsvinder de. Og derfor er det rigtig vigtigt, at man sørger for, at der ikke kommer for meget særlig kvælstof ind i de her områder. Og det er meget, meget svært, når man har konventionel markdrift på en stor del af områderne op til.
Der er med andre ord en konflikt mellem det konventionelle animalske landbrug og den beskyttede natur. For at der skal være plads til det ene, må det andet afvige. Du har måske hørt om, at nogen mener, at naturen fylder for meget, når der diskuteres opsætning af vedvarende energi. Men når den beskyttede natur, ifølge vores eget biodiversitetsråd, fylder 2,3% af landarealet, mens landbruget fylder 60%, hvoraf 80% er dyrefoder, kan det så virkelig passe, at det er naturen, som udgør den primære årsag til arealkonflikt i en af verdens absolut mest naturfattige nationer?
Vi stiller os bare lige her. Fordi den her udsigt er måske noget af det smukkeste, vi har herude. Og det er jo det er sådan lidt unfair. Man går ind i skoven, og så glemmer man alt om det der. Det er Udby Vig. Og det er Bogneskoven, der ligger over på den anden side. Og de to skove har på et eller andet tidspunkt været forbundet. Men det er de ikke mere. I meget lavvand, der kan man godt gå over. Men jeg vil ikke anbefale det. Men hele Udby Vig er fredet. Og også en del af Natura 2000 i 98. blev området fredet, og så i 2000, der kom hele den her Natura 2000-forordning. Og jeg ved ikke, om I ved, hvad det er, men det er EU, som besluttede, at hvert land skal udpege x antal områder, som har natur, der er særegen for landet selvfølgelig, men også for Europa. Og det kan være naturtyper, som kun findes lige her. Det kan også være nogen, som findes andre steder, men i meget få udgaver, og det vil sige, at vi skal værne rigtig meget om dem. Og de her enge, især der grænser op til Wien, er alle sammen meget, meget specifikke på arterne, der gror der. Det er blandt andet orkideer. Jo længere hen man kommer, jo flere forskellige interessante arter har der været, må jeg hellere sige. Fordi i dag er det meget svært at finde en orkide. De er der, hvis man er lidt heldig, men for ikke så mange år siden, så var der mange, mange flere. Og Natura 2000-området og fredningen er på den side, og så kigger vi på den højre side af vejen. Der har vi så konventionel landbrug, som ikke er helt det her område, ikke en del af det her område. Det vil sige, at her bliver gødsket, sprøjtet, hele balladen, og det fiser jo ned i grundvandet og løber med kildevældet den vej. Lidt upraktisk, kan man sige, ikke? Så det er med til at gøre, at de arter, som man ellers ville finde hernede, de forsvinder langsomt, men det sker. Det er påvirkningen fra undergrunden, altså når gødningen siver ned i vandet og løber med regnfald for eksempel ud mod fjorden, så kommer der kvælstof via vand. Så har vi kvælstof via luft. Det er den anden type, det er stadig kvælstof, det hedder ammoniak. Og I kan se taget derovre, den ser ikke ud af meget, den der lille bygning ved siden af Det Hvide Hus. Men det er en svinefarm, og vi kommer til at kigge lidt mere på den. Der er nogle ventilationsskorstene, og vi har vest, sådan cirka stik den vej. Det vil sige, alt udluftning, den fiser herover. Og det nedfald, der sker, det sker ret tæt på sådan en farm inden for 300-400 meter. Der er cirka 490 meter. Det vil sige, en stor del falder ned herover. Heller ikke skidesmart. Men fordi man ligesom har den her afgrænsning, så er det altså sådan, det er. Så det er jo nogle af de problemer, vi står med, ikke? At vi vil rigtig gerne beskytte vores natur og de udpegede områder. Men skillelinjen er jo på papir, og naturen er ret ligeglad med papir.
Det lyder måske kontraintuitivt, men den øde næring i vores miljø, som primært kommer fra konventionelle animalske landbrug, udgør en stor trussel for blandt andet vores kystnære havmiljøer og alle de arter, som trives godt i næringsværdige naturområder. Det er fordi, at når næring i et naturområde øges, så er der flere arter, som kan trives i et givent område. Det giver en forøget konkurrence for nye arter, som områdets oprindelige arter ofte knækker under. På grund af landbrugets primære udvikling den sidste håndfuld årtier mod enorme, intensive og animalske måder at drive landbrug på, er der tilføjet en stor mængde næring, som rejser rundt på tværs af landskaber, fordi de, som Helene siger, er ligeglade med papir. Det er også en af årsagerne til, at naturen ikke altid bare kan passe sig selv, men behøver naturpleje for, at de næringsfattige naturtyper, og dermed en stor del af vores fantastiske biodiversitet, kan bestå.
Man kan også se gården dernede, som vi omtalte før, ikke? Det er en lille svineproduktion. Der er 23.000 grise om året. Det er smågrise. De fylder ikke så meget, derfor kan de være derinde. Og det er fint beplantet og sådan noget. Det ser ikke så voldsomt ud. Og sådan ser de fleste svinebedrifter ud. De er sådan godt gemt og lidt nede i terrænet og alt det der. Så der er rigtig mange, der kommer på tur, og så siger de, hvor er alle de der svin, du taler om? De er derinde, men man ser dem ikke. Der er ikke rigtig nogen vinduer, og så kan man høre dem en gang imellem om natten, når de henter dem, men det er det. Men I kan godt se, hans plan var at udvide med en stald på 100 meter mod vest, det vil sige der, altså mod Lamfjorden, og der skulle være 75.000 svin i.
Ja.
Område, ja, det er på årsbasis. Ja. Altså, man regner med en omregningsfaktor, det vil sige, for slagtesvin, så vil man cirka have mellem 4 og 5 hold på et år. Fordi de når jo aldrig at blive mere end 6 måneder, så bliver de slagtet. Så derfor så er der sådan en vis rotation. Og den rotationsfaktor er det kun landmanden selv, der kender. Så jeg kan ikke sige, at der er præcis så mange på et givet tidspunkt, men jeg kan sige, at hans årsproduktion er så meget. Det er derfor, man bruger årsproduktion som udgangspunkt. Nå, men den her svinefabrik, den skulle ligge der, og vinden ville jo så bære direkte herover for den her store produktion. Og på linje med, I kan se det der lille gule hus, der ligger deroppe, der bor jeg, hvis man sådan strækker sig lidt.
Ja, ja.
Jeg synes jo ikke, det var super fedt at skulle have 100 meter svinefabrik lige dernede. Det er på størrelse med Bauhaus i Holbæk. Sådan en pænt stor bygning, ikke? Og lige bag, der er et skel, og lige bag det skel, der ligger vores allesammens vandforsyning. Minor detail, det gør jeg ikke. Den sprøjter han også henover, så skide være med det. Men der var sådan visse ting, der bekymrede ret meget i det der projekt. Så lokale stemlede sammen, eller vi samlede en gruppe herude, som blev til Miljøforeningen på 1000S. Og så prøvede vi at finde ud af, hvad skal der til for at forhindre det her. Og efter mange lange møder, så hyrede vi en advokat i miljøret, en af de dyreste i København. Og han sagde, ja, men jeg vil gerne skrive et brev til Holbæk Kommune om, at de skal overholde habitatdirektivet, og det er det her, der beskytter Natur 2000-området. Det vil koste 75.000 for det her brev. Hvis vi så går ind i en retssag, hvis kommunen fortsætter med sagsbehandling, så skal I regne med 3 gange mere 75.000. Så var vi jo ved at falde noget stolen. Hvordan fanden skaffer man sådan nogle penge? Så tænkte vi, okay, vi tager det første brev, og så samlede vi 75.000 ind på en måned. Og det var vidt og bredt. Folk donerede 20 kroner, 2 kroner, 1000 kroner. Det var simpelthen så vildt. Og så fik vi brevet lavet, og siden har sagen ligget i skrivebordskuffen.
Hvor lang tid
siden? Det var i 2018. Så vi er jo ved at være et godt stykke derudad. Det vil altid være en risiko. Altså, han vil altid kunne søge igen, og sandsynligvis vil han gøre det, fordi han er kun lige i starten af 40'erne, og han har hele livet for sig som svineavler, ikke? Så man kan bare håbe på, at strukturudviklingen gør, at det ikke bliver særlig attraktivt. Det er mit håb. Fordi jeg har så mistet, hvis han bygger, så mister jeg min ejendomsværdi, fordi det gør man. Cirka 30% ryger ved hver svinefarm, og der er altså 2 mere inden for en kilometers radius. Så det vil altså sige, at 90% af min ejendomsværdi, den dør. Vi har så måtte lave særeje og alt muligt, sådan, så min mand kan komme ud af det her projekt med skindet i behold, hvis det er, at naboen bygger. Det er jo i sig selv er fuldstændig hul i hovedet. Ikke? Men det er altså sådan, virkeligheden er. Og det er så den private konsekvens af det her, men jeg synes, den langt værre, det ville jo være, at hele det her område blev en stor pøl af stank og ammoniakforgiftning, og naturen ville bare dø.
I forhold til udvidelse dernede, har I så snakket om smitterisiko med virus?
Ja, det har vi.
Med hvad?
Med virus.
Den længere, den der, ja.
Hvad hedder
det? MRSA, ja. Det, jeg skal ikke gøre det langt, men det er en regulær risiko.
Ja,
og jeg må jo sige, at hele min familie, inklusive mig selv, har været smittet. Okay. Vi har den ikke i øjeblikket. Det er rigtig dejligt, men vi bliver testet ofte. Jeg måtte ikke føde på et hospital, fordi at jeg havde været smittet. Så jeg blev testet hele vejen op til fødslen, just in case, at jeg skulle få den, fordi så skulle det foregå i isolation og bla bla bla. Så jeg valgte at føde hjemme. Det gør de fleste landmandsfamilier også af samme årsag, eller svineavler. Fordi de har den alle sammen, og de ved det godt. De tager det ikke seriøst, fordi de bliver ofte ikke syge. Altså, det er meget forskelligt, om, om man, det er en bakterie, som går fra svinene til mennesker og tilbage igen. Vi ligner hinanden rigtig meget. Det hedder en zoonose. Man deler sygdommen. Og MRSA er en multiresistent bakterie, som ikke kan slås ned med almindelige antibiotika. Vi har stadig nogle antibiotika, der kan. Men for eksempel min mand, der er kun én, der virker på ham. Og han bliver syg ish 3 gange om året med den samme bakterie, og den udspringer af det her. Og så får han en ordentlig gang antibiotika, og så håber jeg på, at det går et stykke tid. Hvad fanden sker der, hvis han får et stort sår, eller skal opereres, eller sådan noget, så har vi et problem. Altså.
Har du ikke selv MSA?
Ikke nu, men jeg har haft det.
Okay, kan det. Så, nå, kan man komme af med
det. Du kan tabe det, ja. Mm. Og grise, det kan også tabe det. Hvis du tager konventionel gris, lukker dem ud i en økologisk eller fri frilandsbesætning, størstedelen taber bakterien ved at komme ud i fri luft.
Interessant.
Altså, men det er jo logisk, ikke? Du putter alt for mange børnehavebørn ind i en børnehave, de bliver alle sammen syge, og så er der dem udenfor i frisk luft, så bliver de rask igen, ikke? Altså, det er jo ikke skidesvært. Men myndighederne har lagt låg på MRSA-problematikken siden 2008. Der vidste de for første gang, at det her, der havde de chancen for at stoppe det. Fordi man har det først i avlsbesætningerne. Der er meget få avlsbesætninger. Der fandt de det i dem. Og hvis man var lidt smart, så var man gået ind og slået dem alle sammen ned og sagt, så starter vi forfra, og så er det væk. Det var dyrt at gøre, og det valgte man ikke at gøre. Norge havde samme problem. De slog alle avlsbesætningerne ned. De har ikke MRSA. Det begynder igen, fordi ja. Men man tog en beslutning om ikke at gøre det. Så, men den her eng er måske den mest berømte overhovedet, fordi det her orkideerne er. Og det er nu, de blomstrer.
Nå, det kan vi jo tydeligt se.
Og jeg husker altså fra min barndom et fuldstændig rødt bælte lige her neden for bakken, at, hvor der stod i tusindvis af de her celeb-gøgeurt. Og
hvad for en gøgeurt?
Celeb-gøgeurt. Gøgeurt. De er lyserøde i det, sådan lilla lyserøde. Så er der hvidplettet gøgeurt. Den er længere derovre af, og så er der tæt blomstrede trådspor. Det er også en orkidé. Og det er også på engarealer længere derovre af. Og jeg kan næsten sige, at jeg gider faktisk ikke engang gå ned på den der eng. Jeg havde tænkt, at vi skulle ned og lede. Men jeg kan jo se heroppefra, der er jo ingenting.
Altså,
hvis der er nogen, der ser noget lyserødt, så må I råbe op, men jeg kan sagtens ikke se det. Altså.
Men der er ikke meget gøgeurt dernede?
Nej. Det har du også været.
Altså, det ligner det rigtig meget til mig, det står derovre.
Ja, altså man kan måske godt, jeg vil næsten mest tro, det er en celeb, men...
Men fordi den er den der, den er ikke lyserød, den er mere...
Okay, som lilla eller sådan
noget? Ja, mere lilla-agtig over i det, ikke også, som mig gør over det, der.
Ja, det kan godt, det kan godt ske.
Nå ja, nu kan jeg sige, men det er en orkidé, det der.
Der er fundet nok i det. Woo! Vi har fundet nok i det.
Jeg kan se to.
Men kigger, og der er to. Okay, det er altså... Men hvis I får fornemmelsen af, at marken så nærmest var lyserød, ikke? Og så ser på det nu, så er det jo en kæmpe forandring i løbet af 20 år. Og det er altså det, kvælstof gør.
Men de er der, man kan se dem.
De er der med.
Der er i hvert fald over... 20-30
stykker. Er det rigtigt?
Ja, det er
der. Okay, så må I pege.
Nej, vil du bare tage kigger den, og så kigge?
Det er meget positivt.
Ja, jeg skal bare lige se.
Så kan du hvor se, langt ud er vi?
Kan du se stenen, der ligger dernede? Og så lige en meter til venstre for den, eller sådan noget. Der er i hvert fald der er en, som er nem at finde.
Nå, ja, der. Jeg ser dem.
Så når du kigger rundt, så er der nogle flere stykker af dem. Så det er jo
ja, det kan jeg godt. Okay, så vi er helt derude, men det synes jeg er fint nok.
Ja. Så er nogen, der er lidt blege, men jeg tror, det er græs.
Ja, de er der. Okay, det er altså positivt.
Ja.
Så skal jeg ikke være helt lyseslukker. Så de er dermed.
Men altså, man skal have en kigger.
Og det tror jeg er det, som nu giver vi lige at snakke lidt om det her, at det bliver lidt depressivt det her, og det er også rigtigt. Så jeg tror faktisk, vi skal afslutte med at ligesom sige den her med, at EU er kommet med en forordning, som alle landene skal efterleve. En forordning, det er sådan en slags, det her, det skal I gøre. Mm. Og den siger, at der skal udlægges 30% beskyttet natur, og 10% skal være strengt beskyttet. Og det gælder både til havs og på land. Og det er jo en rigtig, rigtig god idé. Og plus så er der også kommet en dato på, at der er sat årstal på, hvornår skal de her habitatområder være i god tilstand. Man vurderer det på god tilstand, mindre god tilstand osv. Og der er simpelthen sat nogle datoer. Der er 2030 mål, der er 2035, der er 2050 mål for hvornår de her skal være opfyldt. Og det har Habitatdirektivet aldrig haft. Det har bare sagt, man skal arbejde mod at få god tilstand. Men er det i 2340, eller hvad er det? Ikke? Så nu er der ligesom kommet et mål, og det er rigtig godt. Fordi så kan man jo også sige, det er så lidt ude i fremtiden, men så kan man jo sige, hey, vi har ikke opfyldt det her mål, ikke? Og så må der være nogle konsekvenser. Problemet i det her er, at vi har en regering, som ikke bakker op om de her ting. Så at de bliver nødt til at implementere det og indmelde til EU, hvilket Danmark også har gjort, men vi har en regering, der har været ude at sige, at den her naturgenopretningsforordning, det er da meget fint, men der er nogle undtagelser, som Danmark skal have. Og det er, at der skal være plads til vedvarende energietablering, og det er frem for alt andet. Og der skal være plads til militærets øvelses steder. De skal undtages af de her arealer. Og landbrug. Og så har vi ligesom... Så ved jeg ikke, hvor meget natur der er tilbage. og det, hvad konsekvensen er, at vi så har indmeldt til EU de naturområder, vi i forvejen har udpeget som habitatområder, altså blandt andet det her, og alt paragraf 3 natur. Paragraf 3 natur, det er blandt andet den her klat, der lå derude. Altså enkeltstående natur i landbrugslandet. Og Biodiversitetsrådet har været ude at sige, jamen af al den beskyttede natur, vi har i Danmark, så er der kun 2,3%, der faktisk lever op til kravene fra EU. Det vil sige, når vi indberetter det i forvejen ret dårligt beskyttet natur, eller som vi ikke er særlig gode til at passe på, så må man formode, at EU kommer og siger, Danmark, den går ikke. I kan godt sætte vindmøller op, fordi EU har også været ude at sige, jamen vedvarende energietablering, for eksempel havvindmøller, er ikke en forhindring for, at man beskytter naturen, fordi vi er godt klar over, at vi skal have begge dele. Men derfor må vi lave et kompromis, om det så er at lave rev på fundamentet af vindmøllen, eller hvad det nu kan være. Ikke? Så Danmark har altså ligesom meldt sig lidt udenfor med sådan en, ja, det er rigtig fint, men. Og så er der bare virkelig mange mænder. Ikke? Men forhåbentlig, og det sætter jeg min lid til, så er EU den, der har den største hammer. Og EU-lovgivningen rangerer altid højere end national lovgivning, og derfor kan vi ikke snige os udenom. Så det tror jeg bare, den opløftende, vi satser på EU. Og...
jeg synes, det var meget, meget opløftende at gå med dig. Du har den her
fantastisk oplevelse.
Kæmpe tak. Overblik, ja. Som du er virkelig god til at formidle. Ja.
Tak,
Emine. Det er fedt i gaden, altså. Det er virkelig mange ord for mig.
Rigtig flot.
Rigtig flot.
Tag herud selv en dag, ind. Ja, det ligner det også.
Tak til Helene for at dele ud af hendes store indsigt, og til de engagerede deltagere på vores tur til Tusindæs. Støt Landsforeningen mod Svinefabrikker ved at gå ind på deres hjemmeside landmodsvin.dk eller følg linket i beskrivelsen. Dagens episode indeholder lydklip fra vores naturskole, som du kan læse mere om, samt deltage i ved at følge linket i beskrivelsen. Spred meget gerne ordet om podcasten, hvis du kunne lide den. Dagens podcast er produceret af Ida Bredam og Anders Poulsen, der ligeledes har komponeret musikken til dagens episode. Mit navn er Emil Brix, og på vegne af Miljøorganisationen NOAH vil jeg gerne sige tak for nu, og på genlyt.